Amaikak eta berrogeita maika minutu, bederatzi minutu faltan amabiak izateko, eta biarritzera begira jarri nahi dugu esan dugun bezala, Lurrama azoka izango delako bi arrasi eta igandea bitarte, itzordu garrantzitsua, bederatzi garren edizioa hortengoa, Laborantza Ganbarak antolatzen duena, eta esango dugu, bueno, ba Laborantza herrikoiari protagonismoa eman nahi diola itzordu honek, eta biarritzeko irati azoka gunean, merkatua, barazkiak, erakusketak eta hitzaldiak ere izango direla, bihar hasita esan bezala urtengo berrikuntza, ba kanpoan instalatuko den karpa izango da, bertan bueno, gune berrian Laborantzan erabili daitezken tresna berriak ere aurkeztuko dituzte, baina aurtengo edizioaren xetasunak bildu nahi ditugu eta horretarako antolatzaileetako bat ere badugu telefonaren bestaldean, Patxi Tikoipe, egun honetan ongi etorri Patxi.
Bai, egunon zueri.
Bueno, itzordu garrantzitsu esango dugu, Lurramarena bihar hasiko dena, aipatu dugu hiru egunez, bai barazki, merkatu, erakusketa eta hitzaldiak ere izango direla, eta urtengo edizioaren helburu nagusia esango dugu, familiako laborantzaren garrantziaz, kontzientziatu nahi duzuela, aipatu iguzu Patxi, zer den familiako laborantza eta ze garrantzia duen honek?
Bai, familiako laborantza, guk hasteko pentsatzen dugu, herrikoia izan behar duela, da pixka bat herrian egiten den laborantza, eta jendeentzat, jendeetatik hurbilen laborantza, eta hori pixka bat urte guziz, aintzinera eramaiten dugu, inan aurten FAO-ak, beraz mundu mailan, eman zuen familia laborantzaren garrantzitasuna, eta guk nahi ginen pixka bat erakutsi, familia laborantza hori Euskal Herrian ere bere lekua bazuela, jendek pixka hori interesatzen baitira, eta gozokim jan nahi baitute, eta hala, Euskal Herrian badelako ohidura hori eta aintzina eraman laborantza mota hori.
Mm-hmm. Familien laborantza, etxeko laborantza, esango genuke, akaso laborantza txikiagoa dela, ezain dimensio handikoa, herrikoia aipatu duzu, Euskal Herrian adibide bat baina gehiago ditugu, baina beharrezkoa ikusi duzue, nazioarteko, konbidatuak ekartzea eta esperientziak biltzea, Saboia izango da urtengo herrialde gonbidatua, eta aipagarri agronomo bat ere gonbidatu duzuela, Valentin Bubol, ariko dela, eta itzaldi ere eskainiko duela berak, ezta?
Bai, Valentin Bubol laboraria izan da, eta agronomoa da ere, eta hor badu urte asko munduko hegoaldeko herrietan ibiltzen dela, eta pixka bat agroekologiari buruz, eta bera hor izanen da, espikatzeko nola pasatzen den hegoaldeko herrietan, eta nola garatzen aldean ere pixka laborantza familial hori hemen, eta uste diendek beti gogoan dute industria, benen horretaratzi behar da, ala ere familia kolaborantzak munduan ekoizpenaren 1,70 egiten duela, beraz. Biziki garrantzitsua da, eta horrek egertzen duen biztan dena, gero laborari ere, benen ingurumenari kasu egite, eta ala, zinez gai zabala baita familia kolaborantza.
Mm-hmm. Nekazari eta agronomo bezala bere iritziak ere emango ditu bihar hasi eta igandea bitarte izango den Lurrama azokan, baina aipatu dugu Saboia izango dela ere herrialde gonbidatua, eta handik okerrez banaiz 50 nekazari inguru ere etorriko direango esperientziak eta errealitatea kontatzera.
Bai, hori da. Jakin behar da han Saboa eskualde hortan lur ere muen 1,70 belaja dela, zorek zer egan nahi du, azkuntza guztia, belajaren inguruan eta egina dela, eta ekoizpen guztiak, kasik, kalitatezko labeletan dituzte, beraz, pixka bat guk defendatzen dugun laborantza da hori, laborariak ahal bezain bat kalitatezko mozkinetan, eta sokmarketan sartzerat, eta horiek dinen dira, pixka hango esperientziak ekartzeko, pixka trukatzeko, uste dut, hala, sormarkek zinez garantzia handia ukan behutelako laborarien zat.
Sormarken garrantzia aipatu duzu, eta bereziki aurtengo edizioan familien laborantza herrikoi hori eta horri bultzada bat ematea, izan ere datuak, akaso kezkatzekoak ere badira, zuek emandako datuak dira, Xiberoan 122 etxalde galdu direla 10 urteetan, esate baterako, laborantzaren transmisioa ere ez delako gertatzen ari, eta belaunaldi berriek ba ez diotelako eusten horri eta nola egin aurre horri pentsatzen dut kezka hori ere Lurrama azoka honetan izango duzuela eta horri ere begiratuko diozuela Patxi.
Bai, Lurraman eta Euskal Herriko Laborantza Ganbarak hortan laguntzen du. Kasu egin behar da, familiako laborantza erraiten dugularik, biztan dena ez da filiazioan bakarrik, aita batetik semerat edo alabarat, baina nere laguntzerat jendeak lurgabe direnak edo etxalderik ez dutenak, ebe instalatu nahi balin badute, jende horiek laguntziat ere, horiek ere familia eta laborantza errikoi batetan sardaitezen, zenta badakigu gero eta jende gutxiago instalatzen dela etxaldeetan, eta garrantzitsua da ere laguntzerat, beraz instalatu nahi dutenak, nahi za lurrik ez izan, pertsona horien ere laguntzerat, baina laguntzerat beti laborantza iraunkor batetan sartzeko.
Eta bueno, kontutan hartu beharreko aspektu hainbat esango dugu, baina politika publikoek ere izango dute zer ikusirik horre laborantza mota hau, bueno, aurrera eramateko garaian.
Bai, hori da pixka bat aintzina eraman dena, eta pixka bat guk domaia atxamaiten duguna, Maleruski Europak eta Frantziak ere dituen politikak, ez dira baitez bada kalitatezko eta familia laborantzari buruz itzuliak, baina gehiago laborantza haundie bat zueri buruz, gainera kutsadura ere ekartzen dutenak, eta ara, guk nahi dugu frogatu pertsona berezituekin, tokiko desmartxekin ere, beste laborantza bat posibe dela, eta gainera jendea, kontsumitzaileak hori gurikatzen dutela.
Ba hori guztia esango dugu eta horren inguruan hausnartu eta ongi pasatzeko baita ere itzordua izango dela Lurrama azoka biharrasi eta igandea bitarte biharritzen izango dela eta bueno, zehazki biharritzeko irati gelan eta kanpoaldean aurten ere jarriko den karpa horretan, ba bueno, itzordu bikaina elkartzeko eta nekazaritzaren eta batipat ba familia laborantza herriko hoiaren inguruan hausnartzeko ere Patxi Tikoipe eskerrik asko eta ongi atera dadila dena disfrutatu.
Bai, eskertuei eta berdin ondoko egunak arte.